Du har også solgt sjelen din, delt opp i aksjer på 1000 kroner.
Hæ? Blitt rana med machete av en kolumbiansk taxisjåfør.
Eller
festa på diverse festivaler rundt omkring i særlig Europa da.
Hei, og velkommen til episode 2 av vår podcast om norsk filmindustri. I dag har vi med oss Ingrid Galadriel og Christian Aunefalk, og de da produsenter i Up North, og vi skal diskutere deres rolle i filmindustrien.
Så hvordan var det egentlig dere bestemte dere for å gå inn i filmbransjen, og spesifikt produsentrollen?
Skal jeg starte?
Mm-hmm.
På videregående så hadde jeg ingen ambisjoner, ingen mål, ingen drømmer. Så da tenkte jeg, men jeg måtte gjøre noe liksom, så da tenkte jeg at filmlinje på Folkehøyskole, det høres ufarlig ut. Så da startet jeg på det, og der fant jeg ut at dette var faktisk ganske morsomt, og så tok jeg videre utdannelse etter Folkehøyskolen innenfor film og TV. Og høsten for 17 år siden så startet jeg opp mitt eget selskap da, som i dag er en del av Up North Film. Og har drevet med mye rart, men det har vært stort sett dokumentar de siste 10-15 årene i hvert fall. Mm. Så det startet ganske nedpå med at jeg så for meg et slekt folkehøyskoleår, og så holdet det bare på seg. Og så til slutt så var det liksom ingen måte å komme seg ut av det på.
Ja, nå er det støkk. Ja, hva med deg da, Ingrid? Hvordan var det du bestemte deg for å bli produsent?
Det er egentlig litt sånn lang, kronglet historie, men jeg er jo utdannet produsent da, fra NTNU. Og så jobbet jeg egentlig som produsent innenfor et annet felt, innenfor kulturarv og turisme. Mm. Så jeg jobbet mye som produsent på liksom, kulturarvsprosjekter, både i Norge og i utlandet da. Mm. Rundt omkring i Europa, og så drev jeg og arrangerte en del festival, og så har jeg liksom alltid vært i den produsentrollen da, for jeg har følt at noen må liksom ta det overordnet ansvaret og skaffe pengene, så ikke så blir det jo ingenting av det.
Ja.
Og så sa jeg opp jobben min som produsent på Folkemuseet, etter å ha vært der i 5 år, og da visste jeg egentlig ikke helt hva jeg skulle gjøre i livet. Sa opp en fast stilling i Kultur-Norge, liksom. Men så ringte bare telefonen plutselig. Og vi har snakket veldig mye om hvorfor akkurat den telefonen ringte akkurat da. Men det var da Christian og Torstein og Håvard i Up North Film som lurte på om jeg hadde lyst på jobb. Om jeg ville begynne jobb som produsent med film. Det hadde jeg egentlig ikke tenkt jeg skulle. Ikke at film var noe sånn uinteressant eller noe, men bare hadde aldri vurdert det da, som et alternativ.
Mm.
Og så sa jeg ja til det, og så jobbet jeg noen måneder, og så fikk jeg tilbud om fast stilling da, og så fikk jeg det, og så gifta vi oss da, og Christian etter hvert da.
Ja, det gikk fra jobb til kjærlighet.
Ja, jeg fikk ganske mye ut av den stillingen, kom jeg til barn og alt mulig. Så jeg har på en måte i utgangspunktet egentlig ikke hatt noen sånn drøm om å jobbe med film, men nå ble det sånn, og så trives jeg veldig godt med det.
Ja, det er bra.
Det er sikkert mange krevende og spesielle jobber rundt omkring, men å produsere dokumentarfilm, det synes jeg i hvert fall er spesielt krevende og utfordrende til tider, og det kan lett bli en sånn jobb som blir veldig sånn oppslukende og altomfattende, og derfor er det liksom ekstra viktig å ha noen regler i livet på en måte, sånn at man kan koble av og tenke og gjøre andre ting også.
Mm.
Det er det for... Jeg har vært veldig nære å møte den berømte veggen selv, og jeg kjenner mange som har møtt den, så jeg har sett veldig mye skrekke eksempel på hvor gærlig det kan gå da, hvis du liksom lar jobben krype så alt for langt innunder huden på deg, fordi at det blir liksom aldri nok av bekymringer eller ting du kunne ha gjort bedre, ting du kunne ha gjort annerledes.
Alt en deadline og...
Alt en deadline. Og liksom, jobbhverdagen består jo av å ta 1000 valg hele tiden, det kunne alltid blitt gjort annerledes. Og, men det handler da altså om å greie å ha et relativt avslappet forhold til det her, da, for at man skal jo ha et slags liv utenom.
Dere har valgt en retning da, innen film. Dere har jo spesifikt valgt å ikke jobbe med fiksjon, men dere jobber med dokumentar nesten utelukkende, hvis jeg ikke tar helt feil.
Bare full lengde dokumentar.
Ja, så, men hvorfor dokumentar og ikke fiksjon? Hva er det som brenner i dere der?
Vær så god.
Nei, altså i bunn og grunn, det er flere faktorer. For det første så er det jo enklere å finansiere og faktisk fullføre en dokumentarfilm. Mm. Vi trenger et budsjett på alt mellom 3 og 10 millioner, så har vi en film. Så det lar seg faktisk gjøre fra start til slutt som rent økonomisk. Men så er det jo også det her med at virkeligheten er mer fascinerende enn fantasien. Så jeg synes det finnes bedre historier ute i den virkelige verden enn det som kommer fra tastaturet til hvilken som helst manusforfatter. Det synes jeg.
Ja da.
Og så er det noe med folkene og liksom den bransjen og det dokumentarmiljøet som er veldig attraktivt for min del. Det er mye eksentriske, spesielle personligheter, mennesker som har vært med på mye, opplevd mye, mennesker som har en drivkraft som er lik min egen, da.
Ja, og så er det jo noe med det. Jeg har jo også jobbet en del som produsent i natt for teater. Ja, det er jo litt mer spisse albuer i fiksjonen, da. Og det orker ikke jeg å forholde meg til. Jeg har lyst til å jobbe med hyggelige folk som behandler alle likt. Mm. Og det opplever jeg i hvert fall i dokumentarbransjen, at det er bare trivelige folk, da. Mm. At det er folk løfter hverandre frem, folk vil hverandre godt, og ja, det er veldig viktig for meg, i hvert fall.
Ja, så dere føler at det er mindre konkurransedrevet innen dokumentar, da, enn fiksjon, eller?
Altså, vi konkurrerer jo om de samme pengene, de samme priserne og samme utvelgelsene og sånn. Sånn at, men vi oppfører ikke oss som konkurrenter mot hverandre. Vi går liksom ikke med kortene tett til brystet. Altså, vi deler erfaringer på godt og vondt, og vi har en slags sånn fellesskapsfølelse. Mm. Og den kommer av at det er en såpass tøff bransje at vi har sympati med våre kollegaer. Vi vet liksom at, det er ikke bestandig så enkelt og i det hele tatt, og dessuten da. Så det finnes jo ikke noen forretningshemmeligheter. Det er ikke sånn, det er ikke at de som lykkes til en viss grad i dokumentarbransjen har snublet over noe som ingen andre har funnet. Det er ikke en sånn mirakelkur eller quick fix, liksom. Det er å stå på morgenen og gjøre det beste du kan hver dag. Over ganske lang tid, for at jeg ser at det liksom steier evnen. Altså det er det som dokumentarister som har gjort det bra og er anerkjent og får støtte, det de har til felles, er at de har liksom bitt seg fast da, i år etter år etter år. Ja.
Sånn som du?
Ja, det har vært mye biting.
Ja,
det har vært. Altså, for å være helt ærlig da, jeg tror jeg jobbet i 10 år her før jeg begynte å tjene penger, liksom.
Ja.
Det har vært mye first prize fiskegrateng, altså. Ja, det.
Ja. Ja, nei, vi merker jo det nå som vi er på vei inn i en bransje som heter filmindustrien og filmbransjen, så er det er jo ikke noe oppskrift på noen ting.
Jeg tenker at en ting som jeg synes er verdt å nevne der, da, det er at en opplever at nye folk er litt for redde for å ta kontakt med rådgivere på NFI og Midtnorsk Filmsenter, regionale filmsenter og sånt, at det jo virker som at det liksom, desto mindre man plager dem, desto bedre er det, men sånn er det ikke da.
Nei.
De jobber jo for oss. De er jo der for at vi skal bli gode. Så at det er liksom lav terskel egentlig da, for å ta kontakt og spørre om ting og få råd. Fordi Ja, jeg opplever det at folk litt sånn at nei, men dem skal man liksom ta kontakt med når man helt ferdig og helt sikker.
Ja.
Og det blir litt feil da. Tenker ja, det, i hvert fall jeg.
Ja, men altså det vi gode på. Vi maser, vi maser og vi ringer og vi skriver og vi får folk til å jobbe for lønna si.
Ja.
Skal man si det sånn?
Vi sier så.
Ja, for at det var en oppdagelse jeg gjorde i hvert fall som fikk en del ting til å løsne for meg da. Alle de her bransjefolkene og selger dem på andre siden av bordet, som vi kaller det, decision makers, altså folk som har kan ta avgjørelser, enten i en gjeldsfinansiering eller salg og distribusjon og sånn, at de er jo faen meg bare på jobb dem også.
Ja.
Altså hvis du spør dem om noe, hvis du krever noe, eller hvis du forventer noe, så ber dem egentlig bare om å gjøre jobben sin.
Gjør det.
Ikke sant? Det er jo ikke sånn at de må stå opp om natt da liksom gjør noe greier for at de
altså, de gjør ikke en tjeneste liksom de er med på jobb
ja. Og da løsner i hvert fall litt for meg, da var ikke jeg så skummelt å ta den telefonen eller å gå bort til vedkommende eller hva det skulle være da. Men også oppi all den her kalle staminaen eller bite seg fast heten, så skal man jo ha en god dose flaks altså.
Ja.
Fordi at la oss si at på en filmografi med 20 filmer, da, så er det nødvendigvis de beste enn kunstneriske og tekniske filmene våre som har gjort det best.
Nei.
Man er også avhengig av å treffe både tidsånd og riktig folk på riktig tid til riktig sted, og det er veldig mye tilfelligheter og flaks ut og går. Er det?
Ja, det er noe med, man kan gjerne sitte og ha sånne veldig fine tanker om filmen, for eksempel kunstnerisk. Og så roter man seg liksom bort i det. Ellers så kan man sitte og ha masse fine tanker om kjernemålgruppe, og så er det en kjernemålgruppe som alle andre lager film for. Så det blir vanskelig å faktisk få solgt den. Det filmen blir for sær, eller jeg vet ikke. Men en av de filmene vi har som har gjort det absolutt best, det var en stor overraskelse for oss, men det... Og det var for at det var en kjernemålgruppe som er veldig lojal til den type tematikk, så da, ja.
Hvilken film var det? Var det en black metal-filmen, eller?
Nei, ja, den gjorde det kjempebra det også, men nå snakket jeg om de uønskede, den om norske krigsbarn.
Ja.
Fordi den er på en måte verken... Den er ikke så veldig spennende kunstnerisk. Den er intervjubasert på virkemidler. Og så videre. Men tydeligvis utrolig mange som brenner for den tematikken, og den har gjort det kjempebra både i Norge og internasjonalt, og faktisk tjent litt penger på den, og det er jo positivt.
Ja, det hjelper.
Da kan du få et ganske vanskelig spørsmål, som det er det å oppsummere så kort som mulig. Hva er jobben til en produsent?
Ja. Jeg har overordnet økonomisk og juridisk ansvar. Det innebærer at jeg har ansvar for å finansiere alle prosjekter, fullfinansiere, altså både de som er altså, utvikling, produksjon og lansering, alle de her forskjellige prosjektene. Så det er mitt navn som står på alle søknader til alle finansierer, uansett om det er offentlig eller privat, eller ja, hvor er noe enn de pengene kommer fra. Og så ta avgjørelser, økonomiske avgjørelser. Hvor mye folk skal ha i lønn. Jeg ser, går jo og gjør mye kontraktarbeid, men det er jo sammen med produksjonslederen vår. Og så er det jo på en måte å bare passe på sånn at alle fallgruver er... At man har et sikkerhetsnett da, i alt med forsikringer og alt sånt. Så det er det økonomiske og juridiske. Og så er det jo det her med likviditet, det jobber jeg ganske mye med. Ikke bare likviditet i prosjektene, i hvert enkelt prosjekt, men også for hele firmaet.
Ja.
Så jeg vil si at jeg egentlig jobber mest med rateutbetalinger.
Okay.
Jeg vet ikke om det sier dere så mye, men det er når det kommer forskjellige penger på konto, at det er avhengig av at de kommer inn ved å rapportere og rapportere og rapportere. Så jeg, min beste venn er regnskapsføreren og revisoren.
Ja.
Og så kommer på en måte litt sånn på tredje plass, så kommer det kunstneriske. Og der som produsent så har jeg jo selvfølgelig lov til og rett til å ha en mening om det kunstneriske prosjektet. Mm. Men vi er veldig heldige som jobber med regissører som har så stålkontroll på det. At de kommer ofte gjerne til oss først når de har et spørsmål om det kunstneriske. Der vi for eksempel trenger å ta en vurdering som har betydning for markedet.
Som for eksempel navnet på filmen?
Ja, ok. Vi har nettopp et eksempel med en regissør som ønsket å ha en svastika på plakaten. Da var vi for eksempel inne og sa at det er kanskje litt ferdig med det nå. Men, så, ja, så det kan være sånne veldig konkrete ting også, men det handler jo om liksom, overordnet vinkling på hele filmen, eller på scener, eller... Vi har stått oppe i ganske mye interessante diskusjoner når vi følte korona. Alle shots av folkemengder, som burde vi skyte dem på nytt for å få filmen mer dagsaktuell, når det ikke føles utdatert.
Mm.
Det er jo en kunstnerisk vurdering, kan man si, som går opp mot markedet.
Ja.
Altså, for det vil, hvis filmen føles utdatert, når vi skal vise den for distributører og salgsagenter, så vil jeg minke sjansene for å få solgt filmen. Så det er litt sånne ting, tenker jeg. Og så sitter jeg jo også hele tiden med sånne, for å blande meg på det kunstneriske litt igjen da. Hvis vi har budsjettert da, med 10 opptaksdager, og regissøren gjerne ønsker 15, fordi da blir filmen bedre kunstnerisk.
Ja.
Så det er min jobb å si nei.
Det er veldig tøffe valger man må ta.
Ja, det er veldig, veldig, veldig tøft, fordi jeg jo ser jo, kan, eller jeg kan jo se at kunstnerisk så blir filmen her mye bedre hvis vi har 5 ekstra dager.
Mm.
Men jeg har ikke penger til det, så da må vi bare si nei.
Mm.
Jeg tenker at det er, nå kommer Kristian til Våge, det er på en måte, ja, økonomi, juridisk, rateutbetalinger,
ja.
Og litt kunstnerisk da. Kommer jo med en del tilbakemeldinger på klipp, på råklipp av hele filmen og sånn, for å kanskje at ofte at filmen skal bli tydeligere da, sånn at den igjen blir lettere å selge.
Mm.
For vi får jo pengene våre først når filmen er ferdig og filmen skal selges. Så vi er avhengig av at den er salgbar.
Men det er sikkert, hvis det er noen som er regissør eller aspirerer til å bli regissør, så lurer jo de sikkert veldig mye på hva produsenter ser etter. Så hva ser dere etter hvis det kommer en regissør til dere som ønsker å få til noe? Hva forventer dere at den regissøren har på plass fra før?
Ja, det må jo være, vi har jo i Up North Film da, så har vi jo egentlig alltid sagt at det handler om tilgang. Det hjelper ikke å komme en nødvendigvis å komme en god historie. Det hjelper ikke nødvendigvis å komme en spennende hovedkarakter eller hva skal jeg si, en god kunstnerisk idé, men at man skal ha en unik tilgang til noen eller noe som ingen andre hadde kunnet lage den filmen, og så i tillegg da, så må du jo vite hva du holder på med kunstnerisk og rent journalistisk, sant?
Ja, og jeg tenker, altså en av de første tingene jeg bruker å spørre med, liksom, forventninger.
Mm.
Altså, hvordan forventninger har regissøren, ikke nødvendigvis til samarbeidet vårt, men til hva skal filmen gjøre?
Mm.
Har du tenkt å bli rik og berømt? Skal du forandre en paragraf? Vil du på festivaler? Vil
du redde verden?
Så vil du at, altså, hvordan forventninger har du? Og basert på det svaret jeg får da, så prøver jeg å gjøre meg opp en mening om det her, om det har en helhet i seg da.
Det er jo den helheten som ofte førstegangsregissører eller veldig unge regissører naturlig nok ikke forstår ennå da, på en måte, ja.
Ja, fordi svaret er jeg skal bli stor regissør og berømt og...
Jeg må bare slutt med en gang.
Ja.
Ja, sannheten er da, dessverre, at det er egentlig ingen som bryr seg om filmen din.
Nei.
Så hvis du først skjønner det, at egentlig er det ingen som bryr seg om filmen min, eller at jeg har laget en film, ingen som bryr seg.
Mm.
Men hvis du lager en sterk film med et sterkt budskap, og god tilgang og sterke karakterer, så vil folk bry seg om filmen din, men ikke for at du som har laget den. Det ingen som liksom, at i Norge så innenfor dokumentar så det en regissør som særlig har fått det her bra, og det hun Margarete Olin. Hun har et navn som sånn at, åja, hun har kommet med en ny film, da må vi gå og se den.
Ja.
Så det har hun lyktes med. Men jeg vet ikke om så veldig mange andre. Nei. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Filmen må snakke for seg selv da.
Ja.
Altså innenfor dokumentarfilm så det også relativt små muligheter til å bli både rik og berømt, sånn at derfor møter vi veldig sjelden dokumentarister som har liksom sitt eget ego som motivasjon for å lage film da. Altså det ofte personer som brenner for filmen sin, for en sak som har et litt høyere mål da.
Ja, samfunnsengasjement.
Det er liksom veldig sjelden at en film kan oppfylle liksom alle forventningene om å skal tjene penger, skal vinne priser, skal forandre verden og skal bli sett av millioner på TV.
Skal være nyskapende kunstnerisk. Ja. Så, ja.
Fordi at hvis målet ditt er å få mest mulig publikum, så må du gjerne lage en viss type film. Målet ditt å vinne priser på de jæveste festivalene, så er det en litt annen type film som gjelder, og vil jo forandre en låt. Altså, sånn at vi prøver å snakke med regissørene veldig mye om liksom forventninger da, til hva ønsker du at den filmen her skal utrette. Og så hvis det blir et samarbeid, da, så prøver vi å legge opp en strategi, en finansieringsstrategi, en produksjonsstrategi og distribusjonsstrategi som harmonerer med de forventningene regissøren har og de forventningene vi som produsenter har. Da. Av og til så blir alt riktig, og av og til så tar vi feil i positiv eller negativ forstand. Så vi har lagt filmer som har gjort det mye bedre enn vi hadde ventet, og vi har gjort filmer som har gjort det mye dårligere enn vi håpet på, sånn at det er liksom ingen sånn fasit her da. Og ingen fasit og enda færre garantier. Det må jeg si, fordi at hvert år så er det mer enn 30 000 filmpremierer. Sånn at konkurransen er ganske skarp da, og som Ingrid sa, sånn at i utgangspunktet så er det ingen bortsett fra deg og kanskje mora di som bryr seg om filmen din, ikke kanskje. Det er utgangspunktet for enhver produksjon, og så er det opp til teamet da, produsenter og kreative fagfunksjoner og regissøren sammen og til å
løfte
og skape publikum og sørge for at filmen treffer det publikummet.
Så det er i forhold til det du sa om, du nevnte jo Black Hearts, den filmen om black metal, som gjør det utrolig bra på det som vi kaller outreach da, eller impact. Det har jo blitt en film som har fått kultstatus. Og fremdeles vises på festivaler og på kino, og den er liksom, ikke sant? Men vi har ikke tjent veldig mye penger på den. Det er egentlig ingenting å snakke om, men den har gjort det veldig bra, men på en annen måte.
Det har også blitt mer og mer utfordrende å tjene penger på dokumentarfilm. Heldigvis har vi utrolig gode støtteordninger i Norge som gjør det mulig for oss. Men konkurransen er sterkere, publikum er mer spredd, markedet er mer mettet, og folk sin betalings, ikke evne, men vilje er mindre enn før da.
Ja, på grunn av streamingplattformer og sånne ting, eller?
Ja, for eksempel. Eller også TV-kanaler, eller hva det skal være, det mindre penger til liksom kjøp og salg da. Ja. Mens produksjonskostnadene går opp. Sånn at vi har som en slags filosofi at vi baserer lite av den økonomien vi må ha i firmaet til daglig på salg. Vi prøver etter beste evne å fullfinansiere filmene, som også inkluderer alle administrative kostnader av våre lønninger. Så
hvis vi selger noe, liksom, så er det en bonus, da. Kan jeg si det sånn?
Ja, jeg skjønner.
Ja, nå blir det veldig sånn intrikat, men ofte er jo salgene med i finansieringen.
Mm.
Ikke sant? 150 000 fra NRK blir en del av finansieringen. Ja. Så da kan ikke vi sende til NRK en gang til etterpå.
Det blir vanskelig.
Det vi gjør da, ikke sant, når vi jobber på den måten Ingrid beskrev, det kalles jo pre-buys. Så vi selger jo på mange måter skinnet før bjørn er skutt.
Ja.
At vi overbeviser folk om å betale for å investere i en film som fortsatt ikke er ferdig.
Mm. Men det er vel, er det ikke sånn man må gjøre det? For hvis du har en film som du har ferdig produsert, og så kommer du og sier, vil du kjøpe filmen min, så er du på en måte allerede på den siden at de har makta, da. At nå er det, ja, du har allerede laget den, så hvis vi ikke kjøper den, så er det kjipt for deg, og hvis vi kjøper den, så er det bra for deg.
Ja, men man må ikke gjøre det sånn, for vi selger jo også filmer etter den er ferdig også.
Mm.
Ofte, egentlig, med alle filmer, så selger vi til veldig mange TV-kanaler etter at filmen er ferdig.
Ja.
Fordi TV-kanalene er jo ikke en finansier på den måten at de bryr seg om du blir ferdig med filmen din. Det gjør jo Norsk Filminstitutt. De bryr seg jo. Mens ja. NRK er jo ute etter et produkt som de er med, om de tror så mye på produkter at de er med og gir penger også i produksjon, eller om de tar en titt når filmen er ferdig og velger å kjøpe den da. Sant? Mm. Men de, som Kristian sa, det er lite penger i det her. Altså, NRK har heller ikke noen penger å bruke på å kjøpe film.
Nei.
Så estisk TV betaler 4000 kroner for filmen din.
Hæ?
Ja. Estland! Så det varierer veldig. Jo. Men hvis vi selger en film til Tyskland, da, for eksempel, der linjær TV fremdeles er veldig stort, så kan de betale 1,2 millioner.
Det er så stort spenn, ja.
Det er utrolig stor forskjell.
Det er jo helt vanvittig, da. Altså, 4000 kroner i et filmperspektiv er jo ingenting.
Nei, det er jo honoraret til klipperen en dag, da.
Ja, ikke sant?
når vi gjør sånne pre-buys, da, så handler det om at vi må skape nok tillit til at man tør å investere penger i en film som ikke er lagd.
Mm.
Det gir jo en veldig sånn nerve, i positiv forstand, ja, i hverdagen vår, fordi at når man er så langt unna et salg, så er man jo villig til å si det meste for at det skal gå gjennom.
Ja,
Mickey Mouse skal være med i filmen, ja.
Så plutselig har du sagt og lovt ut, og så har du kontrakten her, og da må du holde.
Ja.
Så det legger jo sånn positiv press på oss, selvfølgelig, men det vi selger da, er i første omgang, det er jo ikke en ferdig film, det er tilliten til teamet bak.
Ja.
De som legger penger på bordet, de stoler på at vi greier å levere det vi har lovt ut.
Fordi vi har levert 100 ganger før.
Ja, ikke sant? For nå har dere jo et navn som selskap.
Det var jo en gang der vi på en måte hadde mest fokus på å promotere og markedsføre og lage som varemerke av hver enkelt film.
Mm.
Helt til vi fant ut at vi også burde legge litt krefter i å markedsføre Up North som selskap.
Ja.
Som et varemerke på et selskap som leverer god internasjonal dokumentarfilm. Og det
Det fikk vi. Vi fikk jo penger fra Kulturrådet
til
å gjøre det, nettopp det.
Og det har stort sett vært en hyggelig affære, fordi at måten vi har valgt å gjøre det på, da, det er jo at vi har arrangert sånne Up North-fester på diverse festivaler rundt omkring i særlig Europa, da.
Og så har vi laget hjemmeside, og så har vi gjort masse sånne research og rapporter og sånn.
Ja. Jo, men altså, den delen med å lage de festene, da, som dere kaller det, det er jo networking, det er jo å bli kjent med folk.
Ja, det er det. Og liksom, på en måte, hver ting som gir noe tilbake da, på en måte I form av billig prosjekko liksom.
Ja, billig prosjekko og akkevitt liksom. Men jo, altså, men det var jo en del av den pakken fra kultur, og det var jo også det å få utarbeidet, ikke sant, logo og grafisk profil og alt det her kjedelige tingene som faktisk ganske viktig, for den logoen den slipper vi jo på overalt, og vi har jo sånne hoodies og t-skjorter, og det på en måte synliggjør oss da. Ja. Og hvem de ulike I firmaet vi jo så heldige at vi har med oss to stjerneregissører på laget Håvard Busnes og Tonje Hessenskjei og det at de får jo utrolig mye oppmerksomhet I media, ikke sant? Med prosjektene sine og priser de vinner og at det alltid nevnt da, at det Up North Film at ikke de bare to selvstendige regissører, men at de faktisk tilhører et selskap, det jo også veldig viktig Altså, vi har vært flinke på det alle sju, da, og fortelle hvor vi jobber, enkelt og greit.
Ja, det jo bra. Fordi de siste filmene som ute fra dere nå vel Newtopia og I, Human?
Mhm.
Ja.
Så har vi en ny film som premiereklar nå straks, som handler om lyd, som heter Oh, It Hurts.
Ok.
No pun intended, jo, det masse. som en Gunnar Hall Jensen-film, da.
Ja, ok. Men dere har to regissører som jobber hos dere fast, eller?
Ja.
Hvordan det med tanke på det kreative? Og for da blir dere litt låst til å lage de filmene de ønsker å lage, eller føler dere ikke at dere blir låst? Det fint, ja.
Jo, jeg mener, kan si I forhold til den nyeste filmen til Tonje, da, som hun på å jobbe med nå, som heter Halleluja.
Ja.
Der var det Kristian sin idé I utgangspunktet. Så produsenten kan også komme med en idé.
Mm.
Og ble Tonje tenkt på den ideen, og så jobber man med den ideen, ikke sant? Mens Håvard og den hatets vugge, det var også egentlig du som hadde I hvert fall kontakten opp mot det nynazistmiljøet. Uten at vi trenger å si noe mer om hvorfor det. Men, så det kan gå begge veier at regissøren kan komme med ideen, eller produsenten kan komme med ideen, men man backer hverandre 100% på det man bestemmer seg for å gjøre.
Mm. Ja. Vi har vært litt heldige med tanke på at vi har hatt dere som sånn gjesteforelesere på NTNU. Og når dere pratet om å jobbe I dokumentarbransjen da, så fikk vi litt sånn inntrykk av at det var nesten litt James Bond undercover-arbeid. Har du lyst til å si, eller komme med noen av de historiene om hvordan dere på en måte har jobbet for å få frem disse historiene?
Ja, altså, vi kan komme med en slags forretningsidé, det var jo det her med tilgangen da. Tilgangen til karakterer eller miljøer der kameraet sjelden har vært. Og det
er sola aldri skiner.
Kreves en del arbeid da, som ikke nødvendigvis kan gjøres fra kontoret. Og det som viktig å huske at vi har med skuespillere å gjøre, det jo virkelige folk på virkelige plasser I livet sånn at nå har brukt veldig mye tid på å altså den tilgangen kommer ikke av seg selv da og da har vi måtte ha gjort veldig mye forskjellig da for å liksom kunne rede grunn til å komme inn med kamera så men vi har da fått det til ganske godt
men du kanskje I forhold til det jeg nevnte I sted da, med det her nynazistmiljøet I Hellas, så brukte jo Kristian 7 år av livet sitt på å infiltrere et nynazistmiljø som hadde 100% tillit til han, og på grunn av det så fikk Håvard og Kristian komme inn med kamera der ingen hadde vært før.
Mm.
Fikk ting på film som ingen hadde fått før.
Mm.
Og det var jo ikke for at Kristian gikk ut og late som at han var nynazist, selvfølgelig gjorde han det, men han valgte jo også å ikke uttale seg I politisk sak foran de folkene.
Mm.
Så det som da, at liksom det her var jo gylden dagri I Hellas, ikke sant?
Mm.
Og som et veldig, et parti som veldig mange journalister ville snakke med på et tidspunkt, for de var jo tredje største I parlamentet og det mest ekstreme politiske, høyrepopulistiske partiet I Europa. det stod liksom journalister fra hele verden utenfor kontoret der, så slapp vi inn og fikk ikke smitt som en kommentar, mens vi bare valsa rett gjennom kamera og mikrofoner, lys og lamper, og det handler om at vi, som sagt, vi brukte tid med dem i mange, mange år. Vi var oppriktig nysgjerrige og interessert på hvem de var, og hva de sto for, og hvorfor de gjorde det. Mens den andre flokken av journalister som stod utenfor, ville bare ha en kjapp overskrift.
Få dem til å dumme seg ut.
Og en klikkbar ingress, ikke sant? Og det, sånn at vi jo journalister på et helt annet nivå. Vi har ikke en deadline på torsdagskveld. Vi kan gjerne, vi sitter her og venter i 4 år, vi.
Fem, ja, det blir noen kopper kaffe da, og litt skuffkak.
Vi jobber på en mye grunnere måte da, enn bare kjappe overskrifter. Sånn at, og ofte må man investere veldig mye tid her, for eksempel. Delt hotellrom med en Vatikan-exorcist i Paraguay i 3 uker. Da følte jeg at jeg gidde meg, da ga jeg av meg selv.
Det ga jeg selv, altså, for å, du har også solgt sjelen din, delt opp i aksjer på 1000 kroner. Du solgte den til black metal folk da, for det er sånt dem, det styrker også troverdigheten til Kristian som produsent, at han er villig til å selge sjela si, sånn rent for filmen.
Det var en del av produksjonsfinansieringen.
Ja, sjelen til Kristian har finansiert den filmen.
Hvor mange deler av sjela til Kristian er solgt da? Hvor mange prosent har den igjen?
Jeg har faktisk å skaffe en oversikt over det, fordi en av investorene våre spurte etter en inntektsoversikt, da, en oppdatert en. Og da måtte jeg liksom inn i PayPal og lete opp hvor mange deler av sjelen til Kristian hadde solgt da. Og så plotte inn det her store inntektsskjemaet til investoren, og det var ganske komisk, men jeg har ikke tenkt å avsløre, fordi han har gitt meg resten av sjelen sin da.
Ja.
Så jeg vil ikke avsløre hvor mange andeler jeg er egentlig.
Ja, det er jo en veldig kreativ måte å finansiere film på.
Så, det
var et stunt da.
Det var jo et PR-stunt på en måte for å finansiere den black metal-filmen, for det passet veldig bra tematisk, men det var også, hadde også en slags undertekst om for folk som har prøvd å finansiere dokumentarfilm selv da, så sier vi jo ofte at vi må gi alt vi har og sjela, og så jeg gjorde det faktisk da, det var et lite spark til bransjen og industrien, ikke sant?
Ja, skjønner.
Vi snakker jo ofte om hvor langt man er villig til å gå for den dokumentarfilmen sin og det hele tatt, og uansett hvem vi jobber med, hvor stor eller lang merittliste de har, altså det er aldri enkelt, det er aldri plankekjøring, det finnes ingen garantier. Men det er også med å gi oss liksom den fandenivoldskheten som vi trenger da.
Men hvis vi strekker ofte ganske langt for å bevare tilgangen, kan jeg si det. Det er jo prosjekter vi har gående nå, der vi er livredd for at enkelte detaljer om prosjektene skal lekke ut, fordi da mister vi tilgangen.
Ja.
Dere har jo sikkert fått noen aviser om det Trond Giske-prosjektet.
Ja.
Og der er det mye, ja, der er mange som er interessert, og ingen får noen ting.
Ok.
Vi har også filmprosjekter som vi nesten ikke tør å snakk om oss imellom eller på grunn av
det er liksom hva algoritmen kan gjøre. Smarttelefonen liksom hører på når vi snakker om det der som ingen skal vite, og så vi bare sier liksom sånn kode og sånn.
Som dokumentarskapere så møter dere jo sikkert på litt moralske dilemmaer i forhold til tilliten dere får fra de dere lager film om. Hvordan takler dere det i hverdagen, og hvordan jobber dere med det moralske aspektet ved å lage film?
Vi snakker mye om hvordan vi kan ta vare på folk, da. Spørs hvilken film det er. Men det der med å ta vare på folk man intervjuer, særlig for eksempel nå i forhold til den filmen om krigsbarn, så er det jo gamle mennesker som må åpne seg om traumene sine. Så man kan ikke liksom bare dukke opp med kamera og smelle i gang og så takk for det, liksom. Så det er utrolig mye sånn oppfølging. Og samtaler og telefoner og sånn som ligger inn, som ikke ligger inn i noe budsjett. Så det jo et slags etisk dilemma, kan man si, at man er først og fremst ofte medmenneske. Men jeg tenker at du eller kan si litt om det, Kristian.
Ja,
altså, du har jo noen.
jeg tenker at vi må ikke glemme hva vi faktisk gjør her. Altså, det vi er ofte til stede i veldig kritiske eller sårbare, spesielle øyeblikk i virkelige folk sine liv med kamera, som vi klipper inn i en 90-minutters historie, og som vi reiser inn på festivaler med å vise for publikummer, 100 000-vis av publikummer. Og det er en ganske sånn dramatisk inngripen vi gjør i folk sine liv, da. Sånn at uansett om man er, liksom, hva man skal si, politisk enig, altså, alle mennesker bør vite at vi prøver å ta vare på dem så godt som mulig, da. Og at måten de blir fremstilt på i en film skal være noe de kan kjenne seg igjen.
Skal være i tråd med det vi har sagt.
Ja.
Det er ikke som at de signerer på et sånt release form, da, som det heter, og så går vi helt bananas, liksom.
Nei.
Det gjelder i forhold til alle, uansett om det er en film som er kritisk mot noen eller ikke. Det kan jo ta nynazistene igjen, da.
Ja, Golden Dawn Girls.
Golden Dawn Girls, ja, det hater jeg. Ja. De ble jo ikke fremstilt som noen monster, dem, i den filmen. De ble tidvis litt latterliggjort, mest for at de kunne til det selv, da. Men det, ja, de ble jo ikke fremstilt som at de var idioter, liksom.
Nei.
Men det er ofte, kan det at vi har lagd film om noen bety veldig mye i alle slags forstander i livet deres, da. Og det har vi også, ikke et juridisk, men et moralsk ansvar for. Tilbake til den Blackhearts-filmen igjen, så fikk jeg jo ad omveier overtalt Irans eneste black metal-artist til å være en del av filmen vår. Og grunnen til at jeg ville ha med en fra Iran, det er jo for at black metal er forbudt der, og kan straffes med døden, hvis man bedriver det. Men jeg fikk med den her karen på dokumentarfilmen, og han blir da eksponert i media og overalt, som resulterte i at det ble ganske hett for han å bo i Iran. Altså, myndighetene var drapstrusler, det ene med det andre. Og da kan man jo alltid si at han gikk inn i det filmprosjektet her med viten og vilje om at nå tar jeg en sjanse om å bli eksponert for det han driver på med. Men jeg følte uansett et ansvar for han og den inngripen som min film hadde gjort i hans liv. Så det endte jo opp med at vi greide å skaffe han oppholdstillatelse i Norge, da.
Så han bor her i Oslo, bodd her i Orkanger da, veldig lenge, og så nå bor han i Oslo og jobber og trives veldig bra i Norge, da.
Så på mange måter, på grunn av filmen det lagde, så bor han nå i Norge?
Bare på grunn av filmen.
Så da var det jo, steppet vi opp og liksom tok det moralske ansvaret på alvor, da, selv om han hadde tatt den risikoen her på egen hånd med viten av vilje og uten og baktanker om at vi skulle komme og gripe inn, da. Så det finnes mange sånne, men ofte så får man jo et veldig nært personlig forhold til dem man lager film om også.
Ja.
Og da blir det jo naturlig at den kontakten opprettholdes lenge etter at premieren er ferdig, på en måte. Så jeg har fått en ganske lang og merkelig venneliste etter hvert.
Ja, med spredte venner, ja.
Ja, det er sikkert sånn at... Men det er jo også en kul del av den jobben her da, det var alle de forskjellige folkene man treffet og miljøene man får innpass i og i det hele tatt. Og, så lenge man liksom viser genuin nysgjerrighet og interesse for det man lager film om, så er det utrolig hva man kan bli ønsket velkommen inn i og i det hele tatt. Så det handler liksom bare om å vise at du har den gløden av den interessen og den oppriktigheten gjør det. Sånn at for vi lager jo gjerne filmer om ting vi vet veldig lite om.
Mm.
Vi ønsker å lage filmen fordi vi er nysgjerrige på tematikken eller på personene og sånn, sånn at det er liksom sånn som vi gjør det.
Ja, men for du snakket om at dere hjalp han fra Iran med oppholdstillatelse i Norge. Og da blir det jo en sånn... hvor trekker dere linja mellom dokumentarist og social worker da? Altså, for dere hjelper jo... Altså, dere, som dere sier, dere er med folk i kritiske situasjoner. Og så må man tenke sånn, ok, skal man hjelpe disse menneskene ved siden av det å være dokumentarist? Eller skal man bare filme det, eller... Hvor trekker det den linja da?
Ja, den der er vrien, fordi at man har jo altså der det er et behov eller et ønske om liksom, hjelp eller assistanse, bistand, så får man jo veldig lyst til å bistå. Men altså, vi er jo først og fremst filmskapere, og hverken sosialkontor eller noe annet. Så, men... vi er nå en gang samvittighetsfulle mennesker. Vi strekker oss langt for å gjøre det vi kan, da. Fordi at vi har jo et ganske stort nettverk og gode ressurser, så ofte så er det ting vi kan gjøre for å hjelpe, da. Men så velger vi jo samtidig å være så idealistiske at vi tror at filmen, den store filmen vi har laget, at det er liksom vårt bidrag da, til å gjøre ting bedre.
Det er faktisk en ting som er litt godt da, at når man sitter der som et bittelite menneske i en veldig stor verden, der det er utrolig mye urettferdige ting som skjer.
Mm.
Og så har man en sånn, ja, men man gir 149 kroner til Leger Uten Grenser i måneden for å lette på sin egen samvittighet. Mm. Så tror jeg hvertfall at vi kan si da, at vi har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted gjennom å belyse problematiske tema. Uansett om filmen klart å frigjøre alle slavene på sjokoladeplantasjen eller ikke, så har i hvert fall flere blitt bevisst på at det er et problem.
Ja. På den måten så gjør dere et ganske stort avtrykk da. Når dere legger jo igjen en ganske stor sånn legacy, hvis man skal si det på engelsk.
Det er jo også en viktig inspirasjon og drivkraft for oss, det er at vi nettopp har den muligheten her, da, fordi at kanskje jeg er inhabil, jeg vet ikke, men jeg tenker jo at dokumentarfilmen er et av de mest kraftfulle uttrykksformene vi har da, når det gjelder å fortelle en historie, komme med en mening, belyse et tema. Og jeg vet jo det at det vi gjør har positive ringeffekter som vi aldri får høre om. Altså, det var jo i forrige uke så var jeg vist en film på Falstad-senteret.
Som er et museum her, et lokalt museum.
Ja. En film som jeg startet arbeidet med for 15 år siden, og som jeg i all ærlighets navn nesten har glemt at jeg lagde. Men det viser seg at når den filmen gikk på TV på NRK i 2011, så var det en forsker som så den filmen og ble inspirert til å skrive en bok om lignende tematikk. Ja. Om norsk industrihistorie under krigen, liksom. Sånn at denne dokumentarfilmen jeg nesten har glemt at jeg har inspirert en forsker til å lage et skikkelig bokverk av det. Det her er jo sånne ting som... Og det får jeg høre etter 10 år, ikke sant?
Og nylig så vant jo en av de som er med i en av filmene våre en stor pengepris, ikke sant? På grunn av at hun hadde blitt eksponert gjennom en av filmene. Og de pengene betyr veldig mye for hun. Så det har ringvirkninger da, som veldig positive.
Det jo vanvittig hvor mye det faktisk påvirker folk rundt da, og det jo som du sier, det en ganske sterk uttrycksform, og det sier jo veldig mye om ting som dagligdagse mennesker kanskje ikke får med seg til vanlig da.
Altså det vi prøver på da, og det jeg tror kan være liksom en av faktorene bak kallet vår suksess, det at vi prøver å lage filmer om på en sånn måte at du ikke nødvendigvis trenger å være så veldig interessert i tematikken i utgangspunktet. Mm. For eksempel den Tonje sin siste film, den AI Human, som handler om kunstig intelligens. Den var jo altså, tematikken var jeg mildt sagt uinteressert i utgangspunktet. Mm. Men filmen har forandret mye av mitt syn på den verden vi lever i, og den er lagd på en sånn måte at den greier å engasjere til og med folk som ikke har noe sterkt forhold til teknologisk utvikling. Mm. Og det liksom den innfallsvinkelen vi prøver å følge hele tiden. Så den Black Cards-filmen vi har snakket veldig mye om i dag, trenger man på ingen måte å være fan av musikken for å like, og så videre, og så videre. Og da, når man lager film på den måten, så utvider man også nedslagsfeltet sitt veldig, da, sånn publikumsmessig sett.
Mm. Men hvis vi skal gå litt over på underveis i produksjoner og sånt, hva er en av de villeste opplevelsene dere har hatt under produksjon, eller, ja?
Jeg har blitt rana med machete av en kolumbiansk taxisjåfør. Nei. Det er som vilt. Nei, altså
jeg har bare sånne museumshistorier å komme med, så jeg liksom ganske kjedelig, så Kristian får fortelle.
Jeg synes vi har gått ganske langt der for å få liksom den accessen som kreves. Jeg husker en gang jeg var ekstra nervøs, da hadde vi vært hjem til en av toppolitikerne i det her Gylden Daggry.
Mm.
Og han hadde servert oss så mye gresk heimbrink at ingen av oss nesten klarte å stå på beina. Så skulle jeg og regissøren ned til byen hjem til hotellet vårt, og så liksom I will drive, sier han i greken. Altså. Men bare vent litt, jeg må bare forberede meg, så tar han opp en diger gunner liksom, som han plasserer baki der, og han er drita full og sa, now we go. Og han råkjører liksom gjennom byen i fylla med pila. Det var ganske sånn, da tenkte jeg at nå gir jeg mye for den pila.
Mildt sagt.
Det er sånne ting, men også en del sånne helt tussige greier. For eksempel, vi var jo det eneste filmteamet som fikk slippe inn i Vatikanet og lage film om eksorsisme, altså jævlig utrivelse der da.
Mm.
Og da la jo jeg sommerferien min til Spania, bare for å greie å bli venner med han eksorsisten her som jeg ville lage film om da. Og for å gjøre en lang historie kort, så gikk sommerferien min i 2009 med på å assistere han eksorsisten her under ritualer.
Holdfast folk og sånn.
Ja. Så da han kjørte en session om morgenen og en om kvelden, og så trengte han en bodyguard for at det blir ganske sånn fysisk.
Med mye sånn slim og gør og ja. Banning og sånn. Så Kristian måtte liksom ja, holde fast da, ja. Folk.
Men jeg gjorde en utmerket jobb da. Men altså, det var sommeren 2009 liksom, så.
Da var jeg gravid, så.
Det hørtes ut som en absurd situasjon.
Ja. Så det er sånne ting man gjerne må gjøre da, for å liksom komme til det resultatet. Og da satt vi. Men altså, det var verdt det på mange måter, for da hadde jeg fått et vennskap, en tillit og en tilgang til en person som ingen hadde fått lagd film om før da.
Ja.
Ikke sant? Så det har vært mye forskjellig. Det har det.
Men det er sikkert mye sånn som skjer, og hva mye sånt blir med på kamera, og sånn, hva ofte er det sånn, må filme i flere timer før det sånn, plutselig så kommer det noe interessant som du vil ha med?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, i 9 av 10 tilfeller så det jo sånn at jeg tror at filmen, om filmen ville vært mer interessant. For det skjer jo så mye bak kamera og i kulissene og når kamera ikke går. Men det handler veldig mye om planlegging. Det jo ikke sånn at vi kan være til stede 24-7 og filme, men vi må jo prøve å utnytte lille. Vi har av synskhet og prøve å forutse situasjoner der det vi er ute etter kan oppstå. Ja,
altså er det for det første litt mer regi i dokumentarfilm enn folk tror? Det er mye mer ting der vi kan lage setups, liksom. Også det andre som jeg vil si, og det at heldigvis da, synes jeg, så har det blitt mer og mer inn med sånn metalag, at det er selvreflektive laget og metalaget der regissøren gjerne filmer seg selv, filmer hva som egentlig skjer bak kamera, de egentlige reaksjonene, sine egne tanker, og det gjør seg jo godt da i filmene, synes jeg, for da får man litt der filmen om filmen.
Ja.
For det er ofte det at man må inkludere et sånt metalag for at publikum skal i større grad forstå hva prosessene bak det som skjer.
Mm.
Der har jeg eksempel, men jeg kan ikke stoppe om det.
Ja. Nei, det er jo en interessant hverdag da. Dere opplever jo mye forskjellig, men det går kanskje ikke i å holde fast folk i bord og sånne ting til vanlig.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Det er kontorarbeid.
Ja.
Og telefoner og e-poster.
Men hvis det er noen eksorsister som skjer på sånn, så er jeg ledig for oppdrag.
Men nå er det pappa på hjem da.
Ja, altså ikke akkurat nå. Nå er han opptatt.
Ja. Hva er hverdagen som produsent da?
Står opp klokka 6. Går ut på kontoret 7:30 kanskje. Sitter her til 4. Ja, og så går jeg inn og spiser middag.
Det er kontorarbeid, det er møter og e-poster, det er skriving og det er regning også.
Av og til så får vi reise på en festival hvis vi har en premiere, og da er det liksom en slags rød løper da, men det er bare for dem som liksom er kjendiser. Så vi bruker ofte å gå ut på den røde løperen likevel, og så tar vi bilder av hverandre. Det ser ut som at vi liksom også har vært en del av det, men det er vi egentlig ikke da. Og så må vi gjerne få over kanskje et glass champagne, så må vi betale for resten.
Ja.
Så det er litt sånn at man må lage det selv da. Det er ikke noe glamour, men vi kan lage glamour selv. Og lage fest selv. Vi har jo nettopp bygd oss vår egen black box her hjemme. Ja. Som vi sitter ved siden av nå. Så der har vi tenkt å lage glamour da. Med egen glamour.
Ja. Ja, men det er dritkult.
Så her skal vi jobbe med råklipper, grading, lyd og sånt, og så skal vi ha fest.
Hæ? Ja, men dritkult da. Da kan man jo ha ordentlig bransjetreff hos dere.
Det kan man.
Hvis dere skulle kommet med noen tips da, hvis det sitter noen unge filmskapere her som ikke har kommet inn i bransjen enda, hva er deres beste tips til de?
Bare begynn å lage film. Og ikke tro at bare begynn å lage film og ikke tro at det kommer noen penger med en gang. Det som Christian sa tidligere her, det han holdt på i 10 år før han begynte å tjene penger. Jeg holdt på i sikkert også 10 år og finansiert prosjektene mine med litt sånn her, 20 000 fra fylkeskommunen, 5 000 fra en sponsor, og sånn latterlig små budsjetter. Som gjorde det selvfølgelig at jeg fikk ikke noen lønn selv, men hadde råd til å betale litt sånn prekære fagfunksjoner. Og det er bare sånn man lærer. Og det dessverre bare sånn per i dag da, at det går an å gjøre ting. Og så når man har noe å vise til, noen kortfilmer, kanskje en del prosjekter, og har begynt å få en ganske solid forståelse for bransjen og hvordan den fungerer, så kan man kanskje komme til en produsent. Men og det her sier jeg for å være slem på noe som helst vis, fordi at jeg har stor respekt for talent, og har stor respekt for pågangsmot. Men vi har ikke råd til å jobbe med folk som ikke kan kategoriseres som profesjonell. Og man dessverre ikke profesjonell bare for at man har en utdanning.
Nei.
Det dessverre sånn. Man profesjonell når man har en publiseringsliste, altså når man har publisert verk, når man har fått vist filmen sin på festivaler, når man har mottatt støtte fra for eksempel Norsk Filminstitutt. Da man profesjonell. Ikke bare for at man har en grad eller en eksamensfilm eller et eller annet sånt da.
Ja, for vi pratet jo med Caroline Wendelborg, som lyddesigner, i forrige episode. Og hun sa jo også det at når hun var ferdig med studiene og hadde bachelor i lyddesign og sånne ting, at hun følte, ok, nå jeg profesjonell, men det viste seg jo det at det hadde jo egentlig svært litt å si.
Jo, det var ingenting å si.
Ikke sant? For hun sier jo det. Hun viser jo aldri frem brevet om at hun har en bachelor i det. Hun må vise hva hun har gjort.
Det er et veldig, veldig godt poeng. Det er et kjempegodt poeng. Det er klart at det har litt å si sånn, at man har en, for at alle skal ta en utdanning, altså, for alle. Det er jo klart at det er jo kult å ha slå i bordet med at man har en grad. Men, og det gir deg jo også et ganske, det er viktig med det vokabularet og den reflekterte innsikten man får i en bransje å ha en utdanning. Det gjør det.
Ja.
Men praktisk erfaring, altså, jeg har bært så mye staur, og jeg har stått i så jævlig mye pissregn, og fått kjeft, og vært innom så mange forskjellige fagfunksjoner, da. Rekvisitør og sceneteknisk, og liksom, jeg har gjort så utrolig mye ting, og jeg har gjort veldig mye gratis. Jobbet frivillig, ikke sant, og masse sånne ting. Og jeg tror ikke at jeg kan ikke sitte i dag og bestemme og være produsent og ha det ansvaret hvis jeg ikke har forståelse for alle de her små funksjonene og det korthuset da, som er så viktig. Og det, jeg vet det er superkjipt å høre da, når man er nyutdannet og bare har tålet seg for å lage en film, liksom. Men det er en superlang vei å gå da, i hvert fall hvis du har tenkt å lage en film som faktisk vises og lever det, og tjener penger på det.
Men det er jo det er viktig det du sier da, fordi man må jo ha den forståelsen for den bransjen man skal inn i, at det er tøft hvis man faktisk skal prøve å komme seg inn, fordi det å gå inn med et syn på at det blir en dans på roser er kanskje ikke det beste utgangspunktet da.
Nei, men det mistenker jeg egentlig ingen for å gjøre, det tror ikke jeg. Men jeg tror ikke at det er noen som skjønner at det er en dans på spikermatte, liksom. Det er en grunn til at ganske mange, veldig mange år, har en ekstra jobb ved siden av. At det er en grunn til at ting tar utrolig lang tid. Yes, I'm still working on my fucking documentary, liksom. Jo, men altså, det er en grunn til det, og det er... Vi jo bruker jo 5-6 år på en film. Med alle pengene på plass, liksom. Det tar tid.
Da skal du være ganske engasjert, da. Hvis du skal klare å holde motet oppe i så mange år og fortsette.
Ja.
Ja.
Så det er sikkert ganske viktig å velge rett prosjekt.
Det er jo, som Kristian sa tidligere, at det steier evnen, da. Og sov oppå kamerastyret sitt i et busskur for du ikke har råd til hotell, eller å lure på hvordan i all verden du skal betale husleia neste måned og så videre, ikke sant? Jeg synes det har vært litt sånn interessant i denne koronatida, ikke sant? Når vi kunstnere eller kreative fagfunksjoner eller liksom plutselig begynner å liksom kreve noen ting da, fordi at vi er jo den gruppen som egentlig er vant til å klare oss på lite, og som er vant til at det ikke finnes noe sikkerhetsnett, og så jeg synes det har vært veldig interessant å følge med, og tror det er ganske mange som har fått øynene opp for hva man er verdt, og hva man faktisk kan kreve da.
Ja.
at den inntekten og den tapte inntekten har blitt synliggjort. Åh ja, du artist, ja, just. Avlyst konserter, og har det noe å si for deg? Åh ja, liksom. Det,
ja. Ja.
Vi er jo produksjonskontoret, altså for oss så har det gått bra i korona, fordi, men det kjipt for kameramann, som ikke får ut og filme, og som ikke får lønna seg.
Ja, det jo klart at det påvirker bransjen, men det at de kunstneriske og kulturlivet allerede er vant til å sitte med lite, gjør vel kanskje også at man er bedre rustet for en sånn her situasjon enn mange andre da, med det at man er vant til usikkerheten fra før.
Både og, tror jeg. Jeg tror at på en måte så kan du si ja, på en annen måte så er det lett å glemme at ofte vi som jobber kunstnerisk, nå er jeg jo egentlig ikke en av dem, men at det er ofte mennesker som har, nå sier jeg ofte, altså, for det gjelder absolutt ikke alt, men det er folk som kanskje ikke har så, er så veldig god med penger da.
Mm.
Sånn at et firma som jobber med noe helt annet, som har folk med utdanning innenfor ledelse, økonomi og administrasjon, vil nok kanskje, har nok kanskje evna til å snu på og se på budsjettene og sånt, enn folk som lever fra hånd til munn. Men altså, nå skulle jo ikke dette bli en diskusjon om korona, men det jeg prøver å si er egentlig at jeg tror at uansett om du er regissør, eller om du er produsent, eller om du er klipper, eller hvilken fagfunksjon du har, så har alle fagfunksjoner utrolig godt av å sette seg litt inn i det her med økonomi. Og det her er sånn typisk sånn produsentmantra da, men desto større forståelse man har for budsjettet og for hva ting koster, desto bedre produksjonsforløp blir det for alle involverte da.
Det var alt vi hadde for episode 2. Takk for at du hørte på. Lik oss gjerne på Facebook og abonner på YouTube-kanalen vår, så får dere oppdateringer når vi legger ut nye episoder og annet innhold. Og så finnes også podcasten på alle andre plasser der du hører på podcast.